til Urfan. Hvað er að?
Ekkert!
Þú verður að tala við mig, elskan.
Nei, ég vil ekki tala við þig.
Ég segi þér bara nýja sögu að baka bræðrum.
Nei, pabbi, ekki fleiri sögur.
En það er kæta þig alltaf.
Það kæta mig ekki lengur. Skilur ekki að þessar sögur særa.
Lilja mín, hvernig særa sögurna þig?
Það særa mig ekki. Þetta þau, fólkið að baka.
Já, en þau eru ekki við.
Þau eru samt fólk.
Lilja mín, ég held heimlega að berklættir hafi náð þér. Það er ráð að kalla til grófulækni.
Nei, ekki grófu, hún er enn verð en þú.
Hvaða vitleysa? Já, geturðu gefið sambandi grófu á leitið? Sú vatna. Grófulækni, það gott að þú ert komin.
Grófulækni?
Ég hef engan tíma til að spjalla núna. Það liggur að svolítið á að kæta hana Lilju svolítið. Barði hérna í þennan hérna búning. Og nú segjum við henni söguna af kattakonunni.
Freyja, hvað er þú að gera hér? Og af hverju því sem búningi? Ég ætlaði nú að tala á honum pappa hennum en hann er víst of upptekinn til að taka eftir mér. Það er nú sennilega bara ágætt, þá get ég fylst betur með.
Lilja mín, manstu því ég sagði í sögunaði þegar að bakka bræður fór út á sjó til að veiða sér í soðið?
Já, pappi, því mun ég aldrei gleyma.
Hikalega fyndin saga.
Já, einmitt það já.
En ég var nú ekki búin að segja frá því hvað gerðist daginn eftir þegar Freyja gamla amma þeirra sendi það út sem leitaði líki pappa síns. Það var nú alveg sama hvað þeir leituðu, þeir bara fundaði ekki.
Pappi, ég er ekki að fara að hlusta.
Lilja mín, nú er sagan að byrja.